Mahalaga sa tao ang magkaunawaan. Nag-aaral sila ng iba't ibang wika, kultura at literatura upang maunawaan nila ang pag-uugali at paniniwala ng mga tao. Sinisikap ng mga bansa na magkaroon ng pagkakaisa sa buong mundo. Ito ay sa pamamagitan ng pagpupulong na pinagtibay ng kasunduan, subalit sa pamamagitan kaya nito makakamit ng daigdig ang pagkakaisa. Nais kong pansinin natin ang isang uri ng pagkakaisa na hindi nagustuhan ng Diyos. Ito ay ating matatagpuan sa 11 kabanata ng Genesis, talatang 4-32. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Panginoong Diyos, pakinggan mo bugso ng puso kong umaawit sa'yo. Lagi kang sasambahin, alay pupurihin, di malirin ang pag-ibig mo sa katulad kong nagkulang sa'yo. Sa pingit ng kamatayan, ako'y iniligtas, pinagpala sa pag-ibig mo. Bisig mo, tuloy hihimlay sa bawat paghahandog, gawing dalisay. Aking puso ay gawing haing buhay. O Diyos, sa bawat tagumpay, turuan magbigay ng papuring alay. Aming Diyos, kabiguan man din suma aking piling, ako may akayin.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Sa nakalipas nating pag-aaral, natunghayan natin ang mga salinlahi sa Biblia. Ipinapakita sa Kabanatang 10 ang pasimula ng pagkakaugnay ng bagong lahi. Dito nagsimula ang lungsod at tore ng Babel. Simula natin ang pagtalakay. Ganito ang sinasabi sa talatang isa. Sa simula'y iisa ang wika ng tao. Sa simula'y iisa ang wika ng lahat ng tao sa daigdig. Nais kong sabihin na walang isa man sa atin ngayon ang nakaalam kung anong klaseng wika ang mayroon noong panahon na iyon. Maging ang inyong lingkod ay walang kuro-kuro kung ano ang eksaktong salita na ginagamit ng mga tao sa Babel. Ganun pa man, ako ay naniniwala na anumang wika ito, tiyak isa itong lingwaheng makalangit na higit na mainam sa mga wikang sinasalita natin ngayon. Maaari ding mas mainam ang pagkakaayos ng estruktura ng mga pangungusap nito. Dahil nga, mayroon lamang silang iisang wika, nagpa siya silang maglakbay mula sa silangan upang maghanap ng kapatagan na maaari nilang pagtirhan. Ganito ang sinasabi sa talatang 2. Sa kanilang pagpapalipat-lipat, nagawi sila sa silangan, sa isang kapatagan sa sinar. Dito sila huminto at namayan. Ang sabi, mula sa silangan, may posibilidad na bago nila natagpuan ang kapatagan sa sinar, ito ay ang kapatagan ng Tigris at Euphrates, sila'y naglalakbay patungo ng kanluran. Pagdating nila sa kapatagan ng sinar, nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa para makapagtayo ng isang syudad. Pakinggan natin ang sinasabi ng talatang 3-4. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuing mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang simento. Ang sabi nila, ngayoy magtayo tayo ng isang lunsod na may toreng abot sa langit upang matanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak. Sandali nating bigyan pansin ang katagang sinabi nila. Ngayoy magtayo tayo ng ating lunsod upang matanyag tayo at hindi na magkawatak-watak. Sa aking pananaw, ang nag-iisang layunin ng toreng ito ay para maging lugar ng pagtitipon at pagkakaisa ng anumang layunin na nais mangyari ng mga tao noon. Ang tore ng Babel ay isang sigurat. Marami nito sa lumang Mesopotamia. Ito'y templo na may talukto. Binubuo ito ng maliliit na gusali na waring ang hugis ay papiramid. Papataas ang istruktura nito na may hagdan na nakalabas. Sa tuktok naman, naroon ang isang dambana na ginagamit ng tao para sa paghahandog. Hindi naglaon, pinagdarausan din ito ng paghahandog ng mga bata para sa kanilang diyus-diyusan noong unang panahon. Subalit sa panahon ng Tore ng Babel, ang gusaling ito ay sumasagisag sa paghihimagsik ng tao laban sa ating dakilang Diyos. Sa panahong ito, malinaw na si Nimrod ang namumuno sa mga tao upang sila ay maghimagsik. Siya ang pasimuno sa pagtatayo ng siyudad ng Babel at ng tore nito. Ito ang gagawin niyang muog upang magtayo ng isang emperyo na lalaban sa Diyos. Ngayon, upang malinawan natin ang kanyang pagsasakatuparan ng isang napakatayog na ambisyon, kailangan nating ipaliwanag ang dalawang mahalagang layunin niya. Una, kailangan niya ng isang punong himpilan na magagamit niya sa paghikayat sa mga tao na magkaisa. Kailangan niya ng sentrong lugar ng pagtitipon, lugar na maaaring hangaan. Ito ang dahilan kung bakit niya itinayo ang siyudad ng Babel. Dahil sa pagkakatayo ng siyudad na ito, nagkaroon ng katuparan ng kanyang ambisyon na magtayo ng isang emperyo sa buong mundo. Ikalawa, kailangan niya ng isang tore na maaari niyang gamitin sa kanyang pananawagan sa mga tao. Isang tore na magaganyak, magpapaningning, magbibigay inspirasyon sa mga tao upang isakatuparan nila ang kanyang mga layunin. Sa madaling salita, dapat may monumento na sagisag ng pagkakaisa. Para bang sa panahon natin ngayon, madalas ginagamit ng ibang maimpluwensyang tao ang EDSA upang himukin ang sambayanan na magkaisa, magimagsik laban sa pamahalaan. Ganito rin sa panahon ni Nimrod. May tore ng Babel na maaaring pagtipunan, isang tanyag na tore na maaaring gamitin upang humukin ang mga tao na itakwil ang Diyos at magrebelde laban sa Kanya. Pagkatapos nating malaman kung ano at para sa anong layunin itinayo ni Nimrod ang tore ng Babel, alamin naman natin kung hindi para saan ang tore. Una, hindi ito itinayo bilang lugar na maaaring maging kanlungan nila sa panahon ng pagtaas ng tubig. Hindi ito itinayo ng mas mataas pa sa naaabot ng tubig baha na katulad ng sinasabi ng ilang nangangaral tungkol sa kabanatang ito. Katulad halimbawa ng EDSA, hindi ito itinayo upang maging kanlungan ng mga tao sa kamay nilaan sa panahon ng mga biglaang pagbaha. Ang totoo ay kasama din ang lugar na ito sa mga binabahang bahagi ng syudad. Malinaw na itinayo ang tore ng Babel upang ipakita ng mga tao ang kanilang pagtalikod, pagrerebelde at di pagsunod sa nais ng Diyos. Sabi ng Diyos sa tao, kalatan ninyo ang daigdig at magpakarami. Subalit ang sagot ng tao sa Diyos na lumikha sa kanya ay, hindi kami susunod sa iyo, ayaw naming laganapan ang daigdig. Mas gusto naming magsama-sama at dahil ayaw namin sa iyo, gagawin namin ang gusto naming mangyari para sa aming sarili. Magtatayo kami ng tore na simbolo ng aming paghihimagsik sa iyo. Ang tore ng Babel ay simbolo rin ng isang pangrelihiyong gawain. Isa itong templo, katulad ng aking sinabi kanina, nasa paligid ng lambak na ito. Maraming templo ng wasak ang nakatayo dito. Ito ay mga lugar na kung saan dito sinasamba ng mga tao ang nilalang kaysa sa lumalang sa kanila. Walang iba kundi ang ating Diyos. May mga templo din sa lumang panahon na ang pagkakagawa ay pabilog o di kaya ay parisukat at ang lahat ng ito ay may hagdanan na patungo sa tuktok ng templo. Sa tuktok na ito, pumupunta ang mga tao upang sumamba sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Na sa kanilang palagay, kapag nakita nila ang mga ito, pinaniniwalaan nila na hindi magkakaroon ng pagbaha. Habang tinatayo ang syudad at tore ng Babel, atin namang tunghayan sa talatang 5-6 kung ano ang naging reaksyon ng Diyos sa pagtatayo ng toreng ito. Ganito po ang sinasabi sa mga talata. Bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang toreng itinatayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nakakaisa silang lahat at iisa ang wika. Pasimula pa lamang ito ng kanilang mga binabalangkas. Hindi maglalaon at gagawa sila ng anumang kanilang maibigan. Lubhang napakabigat ng pangungusap na ito. Dahil nga ang tao ay may isa lamang wika ng mga panahong yun, walang anumang balakid ang maaaring mamagitan sa kanilang komunikasyon upang hindi sila magkaintindihan. May kakayahan silang paglakip-lakipin ang kanilang mga kaalaman at kakayahan upang magkaroon ng kaganapan ng kanilang mga balakin. Wala nangang makapipigil sa kanila. Malinaw na makikita natin sa mga talatang ito na nananatili ang makasalanang kalikasan ng tao pagkatapos ng pagbaha. Dahil sa kasalanang ito, nagsimulang umusbong sa puso ng tao ang pagrerebelde sa Diyos. Sa isang banda, hindi naman maaaring palagpasin ng Diyos ang pagrerebelding ito dahil ito ay tuwirang pagrerebelde laban sa Kanya. Upang pigilan ang pagrerebelding ito, gagawa ang Diyos ng balakid. Kailangan niyang gawin ang balakid na ito dahil nga ang tao ay isang nilikha na may malaking kakayahang gumawa ng anumang bagay na nais niya. Sa panahon nga natin ngayon, nagagawa na ng tao na pumunta sa buwan at magpalipad ng sasakyang panghimpapawid katulad ng eroplano. Sa totoo lang, sa tuwing ako ay sumasakay ng eroplano, hindi ko maiwasan ang mamangha na mamangha ako dahil sa pamamagitan ng eroplano ay nagagawa kong maglakbay ng milya-milya na habang ako ay nakaupo, kasabay naman ito ang paghahatag sa akin ng masarap na pagkain. Kaya sa maniwala kayo o sa hindi, kayang gawin ito ng tao sapagkat siya ay isang pambihirang nilalang. Ngayon, ipagpatuloy natin ang pagsusubaybay sa plano ng Diyos na maglagay ng balakid sa kanilang wika. Ito ay mababasa natin sa talatang 7 hanggang 9. Ang mabuti, puntahan natin at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaunawaan. At pinangalat ni Yahweh ang mga tao sa buong daigdig. Dahil dito, natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang tinawag nila sa lungsod na iyon sapagkat do'y ginulo ni Yahweh ang wika ng mga tao. At mula roon, pinangalat nga niya ang mga tao sa buong daigdig. Sa pangyayaring ito, nagsimula ng magkanya-kanya ng landas ang tao sa ibabaw ng daigdig. Dati, sila'y magkakasama sa kanilang pagre-rebelde. Ngunit ngayon, hindi na sila magkaunawaan sa isa't isa. Nais kong sabihin sa inyo na ang hindi pagkakaunawaan sa wika ay isang balakit na mataas pasapader ng bansang China at mas epektibong pananggalang kumpara sa pader ng Berlin. Ito ang nagsisilbing hadlang sa hindi pagkakasundo ng tao. Sabi ng ibang dalubhasa sa wika, ang wika daw ay nabuo sa pamamagitan ng mabagal o paunti-unting proseso. Subalit ang sabi ng Diyos, ginawa niyang lituhin ang kanilang wika upang doon pa lamang habang sa kanilang pagtatayo ng gusali ng Babel ay bigla na lamang hindi na sila magkaunawaan. Dahil dito, nahinto ang paggawa ng gusali at nagsimula silang maghiwa-hiwalay sa kanilang paglalakbay. Masasabi ko na isang pangbihirang pangyayari ang naganap na ito. Sila ngayon ay nagsasalita na ng iba't ibang wika at hindi magkaintindihan sa isa't isa. Isang himala sa pagsasalita at pakikinig. Sa pangyayaring ito, nais kong maglahad ng isang katanungan. Ang pangyayari bang ito ay isang nagkataong pagpapala o isang sumpa sa tao? Kung ang layunin ng Diyos ang ating titingnan, ito ay isang pagpapala. Para naman sa resulta ng paglayo o paghiwalay ng tao sa Diyos, na kasi siguro akong ito ay isang kahatulan sa Kanya. Magmula pa noong mga nakalipas na panahon, ang tao'y nananatiling hiwalay sa Diyos at ito ay nagsisilbing malaking hadlang sa Kanya. Subalit sa nangyari ngayon sa ating panahon, sa pamamagitan ng mga pangunahing tulay ng komunikasyon katulad ng radyo, ng telebisyon, ng telepono, ng cellphone at maging ng internet, masasabi kong unti-unti nang nasisira ng tao ang balakit na inilagay ng Diyos sa wika ng bawat bansa. Masasabi kong unti-unti nang nasisira ng tao ang balakit na inilagay ng Diyos sa wika ng bawat bansa. Ako ay naniniwala na ito ang isa sa dahilan kung bakit muling bababa sa daigdig ang Diyos upang hatulan muli ang daigdig. Ngayon, tapusin na natin ang pagkakagulo-gulo ng wikang ito at tumungo tayo sa isang kaganapan ng pagsasalita ng iba't ibang wika. Ito ay ang araw ng Pentecoste na kung saan bumaba ang banal na espiritu sa kalagitnaan ng mga alagad at sila ay nagsalita ng iba't ibang wika. Ito ay panibagong samahan ng mga nagsasalita ng iba't ibang wika at sa panahong ding iyon, lumaganap ang pangangaral ng salita ng Diyos sa iba't ibang wika na nauunawaan ng mga tao. Ito ang bagay na ginawa ng Diyos upang lumaganap ang kanyang ebanghelyo ng kaligtasan. At sa panahon natin ngayon, ang Biblia ay naisali na sa iba't ibang wika kumpara sa ibang aklat. Ito ay patuloy pa rin isinasalin sa iba't ibang mga wika. Umabot na rin ito sa iba't ibang tribo sa buong mundo. Tunay lang na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay para sa lahat ng uri ng tao at ang dahilan at layunin ng pagsasalita ng ibang wika upang malaman ng buong lahi ng tao na sinilusyonan na ng Diyos ang pangyayari sa Tore ng Babel. Ang pangyayari sa Tore ng Babel, ang pagkakaroon ng iba't ibang wika. Mayroon na siyang inilaan na kaligtasan sa tao at mahigit ng 200,000 taon nang ito ay maganap. Ito ay ang kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus para sa atin at ang muli niyang pagkabuhay upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anumang oras, maaari siyang makinig sa ebanghelyo at magbalik na muli sa Diyos. Kaibigan, nais kong sabihin na ang mabuting balita ng kaligtasan ay para sa iyo, maging sino ka man at anumang klaseng wika ang iyong sinasalita. Kaya mong maunawaan ang salita ng Diyos dahil ito'y sadyang para sa iyo at para sa buong mundo. Sabi nga ng pahayag 7, talata 9 ay ganito, pagkatapos nito, nakita ko ang napakaraming tao na hindi kayang bilangin ninuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Bago natin tapusin ang kabanatang ito, nais ko ring magbigay ng panimula sa lahing pinagmula ni Abraham na kilala din natin bilang Abraham. Ito ang mga salinlahi ni Sem. 2 taon makalipas ang baha, si Sem ay nagkaanak ng isang lalaki at Arpaksad ang ipinangalan dito. Si Sem ay 100 taon na noon. Ang talaan ng mga angkan ni Sem ay mababasa sa talatang 24 hanggang 25. Naging anak ni Nakor si Tare nang siya ay 29 taon. Nabuhay pa siya ng 119 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Sundan naman natin ngayon ang salinlahi ni Tare. Bakit si Tare? Ganito ang sinasabi sa susunod na talata. 70 taon na si Tare nang magkaanak ng 3 lalaki, sina Abraham, Nakor at Haran. Pagkatapos ni Tare, ang salinlahi naman ngayon ni Abraham na kilala din sa pangalang Abraham ang saliksikin natin. Alam natin na si Abraham ay galing sa lahi ni Shem. Sa katunayan, ang lahing ito ang sinusundan ng Biblia sa paghahayag niya ng daan patungo sa krus ni Kristo. Itinala ng Diyos ang salinlahing ito upang magsilbing paunang gabay natin sa kaganapan ng kanyang mga pangako na walang iba kundi ang pagdating ng Mesiyas. Sa kanyang paglalahad, sinimulan ng Diyos ang kanyang paglalahad sa kasalanan ng tao. Katulad na lamang ng nangyari kay Cain at Abel, natuklasan natin na hindi matanggap ni Cain na siya ay nagkasala o makasalanan. Sa kanya natin nakita ang pagsasalarawan sa pagmamataas ng isang tao. Pagdating naman sa kasaysayan ng pagbaha, nakita natin ang pagkakasala ng tao dahil sa pita ng laman. Ang naging pagkakasala ng mga tao ay mga pita ng laman at masasamang kaisipan. Ang mga tao ngayon ay tulad din ng mga tao noon. Sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia 5:19 hanggat 21 ang ganito, hayag ang mga gawa ng pita ng laman, pangangalunya, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway, panibugho, nagpupuyos na galit, kasakiman, pagkakabahagi, pagkakampi, pagkaingit, paglalasing. Ang sabi nga ng Biblia na noong bago dumating ang malaking baha, ang tao ay nagpakagumon sa nasa ng laman at ang naging laman ng kanilang puso't isipan ay puro kasamaan. Naging bulag sila sa kanilang pangangailangan sa Diyos. Naging bingi din sila sa tinig ng manlilikha. Manhid sila sa paggawa ng mabuti, subalit masigasig naman sa paggawa ng kasamaan. Ganoon paman, hinimok pa rin sila ng Diyos na manumbalik sa Kanya. Ginamit niya si Noe upang mangaral sa kanila. Subalit sa halip na pakinggan ng Diyos, nagpatuloy sila sa paggawa ng kasalanan. Ganoon na lamang ang pagtanggi at pagyurak nila sa paanyaya ng Diyos. Ngayon, sa talatang ito ng Tore ng Babel, makikita naman natin ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng kanilang pagnanais at kusang loob na pagre-rebelde sa Kanya. Sa Tore ng Babel, ito ang malinaw na kapahayagan ng paghihimagsik ng tao laban sa Diyos. Ang kanilang pansariling kagustuhan lamang ang ibig masunod. Gumagawa ng sariling pamamaraan upang iwasan ang kalooban ng Panginoon. Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya, at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. O Panginoon, marami pong salamat muli sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa pag-aaral at pagbubulay ng iyong mga salita. Muli ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo at nagbigay ng pagkain sa aming kaluluwa. Tulungan mo po kami na maging masunurin sa iyong salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Jesus, I'm